Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li se uskoro može očekivati rekonstrukcija srbijanske vlade. Čelnik vladajuće stranke kaže:
važno je da sve stranke vladajuće koalicije analiziraju rad onoga zašto su preuzeli odgovornost, a onda izvrše određene promjene ukoliko se procjeni da je to neophodno.
U međunarodnoj kriznoj grupi kažu da najveći problem bosansko-hercegovačkog zaostajanja leži u činjenici:
politička elita zemlje se ne može složiti oko nijednog bitnog pitanja napretka i može jedino se dogovoriti oko načina održavanja statusa quo.
Koliko crnogorsko društvo ima razumijevanja za djecu s posebnim potrebama?
Populacija osoba sa smetnjama u razvoju spada u najmarginalizovanije društvene grupe, a istraživanja ukazuju da su uzroci u nezaposlenosti, neadekvatnoj socijalnoj politici i nedostatku institucija za ovu oblast.
Banke u Srbiji dobile nalog da građanima reprogramiraju kredite u švicarskim francima. Dužnici odahnuli jer i danas duguju istu sumu koju su dužili na početku.
Posle 5 godina otplate dugujem negde oko 20.000 evra. Bila je velika nelagoda i neizvesnost dok će to da ide i kako će se to završiti. Bilo je napeto.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekonstrukcija vlade će uskoro biti, najavio je nedavno vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić, iako o tome, kako tvrde koalicioni partneri, nije među njima bilo zvaničnih i konkretnih razgovora. Kako se saznaje, taj bi posao trebao početi neposredno nakon odluke Evropskog savjeta da Srbiji dodijeli datum početka pristupnih pregovora. Hoće li se u redovima vlasti i uprava javnih preduzeća dogoditi veliko spremanje ili će se, pita se Branka Trivić, samo plitko poorati?
Da će rekonstrukcija vlade biti prvi sljedeći zadatak čim Srbija dobije datum pregovora sa Briselom, vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić više i ne zaodeva u frazeološke skrivalice. Podsjećajući da je prilikom sastavljanja ove vlade dogovor bio da se prati prolazno vreme i da ako se ispostavi da neko kasni i zaostaje, takvog čoveka menjaju, Vučić je rekao da ne misli da će kadrovsko provetravanje izazvati trvenja u vladajućoj koaliciji, već da naprotiv smatra da to može biti blagotvorno. Kadrovska čistka neće biti ograničena samo na vladu, nego i na javna preduzeća, a pod lupom će biti i predsjednici opština i gradonačelnici. U medijima već cirkulišu spekulacije da bi se s resorima mogli oprostiti i ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, kadar Socijalističke partije Srbije, kao i čelnik resora kulture Bratislav Petković iz redova SNS-a. Glavni odbor Srpske napredne stranke raspravljaće o radu svojih ministara, državnih sekretara, predsjednika opštine i gradonačelnika i oceniti njihov dosadašnji rad, kaže za Radio Slobodna Evropa Veroljub Arsić, predsjednik poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije. Na opasku da je Aleksandar Vučić najavio mogućnost smene i svojih kadrova, Arsić kaže:
naravno da predsjednik stranke ima više uvid u rad pojedinih ministarstava, ali ja ne smatram da je to slabost Srpske napredne stranke, već naprotiv, da rekonstrukcija vlade ne znači ni slabost političke stranke koja je u vladi, ni čitave koalicije, već jednostavno nešto što je sasvim normalno da ukoliko neko nije ispunio zadatke i uslove koje je preuzeo, sasvim prirodno da bude zamenjen.
Rekonstrukcija vlade je tema koja je bila više prisutna u medijima nego što se o njoj konkretno razgovaralo unutar vladajuće koalicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Milićević, portparol Socijalističke partije Srbije. Ukoliko se međutim unutar vladajuće koalicije proceni da je ona neophodna, Socijalistička partija Srbije za rekonstrukciju vlade je spremna, kaže on.
Važno je da sve stranke vladajuće koalicije analiziraju rad onoga zašto su preuzeli odgovornost, da se nakon toga povede razgovor unutar vladajuće koalicije, a onda izvrše određene promjene ukoliko se proceni da je to neophodno.
Da li Dačić kao premijer zapravo će biti u situaciji da eventualno razreši nekog ministra iz partije koja nije njegova, iz SNS-a, iz URS-a i tako dalje?
Svaka eventualna promjena, ukoliko se proceni da je neophodno, će opet biti stvar dogovora unutar vladajuće koalicije.
Ako bi došlo do smene nekih kadrova Socijalističke partije Srbije, da li bi došlo do stresova na relaciji između te partije i Srpske napredne stranke, pitamo Veroljuba Arsića.
Ne očekujem nikakve stresove, zato što je i prvobitni dogovor bio prilikom formiranja vlade, da posle nekih otprilike godinu dana se razmotri učinak rada svih ministara. Mi dajemo primjer kada su u pitanju naši ministri, očekujemo da i ostali koalicioni partneri slede taj primjer.
Dakle, ne očekujete da bi Dačić mogao izaći i reći ovo ne dolazi u obzir, počet će da se klima koalicija, ne bojite se takvih
negativnih scenarija.
Kada je ideja rekonstrukcije vlade puštena nedavno u javnost, samo je Srpska napredna stranka pokazala spremnost za nju, dok su u drugim članicama koalicije, Ujedinjenim regionima Srbije i Socijalističkoj partiji Srbije, tvrdili da su dali najbolje ministre i da ne vide nikakav problem u njihovom radu. Ipak, partije koje čine vladu moraju usaglasiti stav o nužnosti rekonstrukcije i o tome ko će odlučivati koji ministar treba da bude zamenjen i šta će biti kriterijumi za procenu. Niti to mogu raditi sami šefovi stranaka koalicije, niti o tome može samo Aleksandar Vučić odlučivati i zato će rekonstrukcija biti veliki test za vladu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Vučić nesumnjivo ima simbolički i politički kapital visokog rejtinga, ali pitanje je ako taj kapital počne koristi tako da ulazi u opseg odlučivanja drugih političkih partija, kako će one na to reagovati. Dačić jeste pokazao određenu fleksibilnost onda kada je bio pod velikim medijskim pritiskom. On je pristao Javeljović kao direktora policije u trenutku kada je imao iza sebe onu aferu sa Mišom Bananom. I onda je prosto mora se povuče jer je vlada bila ozbiljno uzdrmana. Dakle, u principu mislim da će to biti test za vladajuću koaliciju, ta priča o rekonstrukciji.
Šta mislite kako će se Dačić poneti? Zar on ne bi trebalo kao premijer da preuzme ili da prihvati,
to je,
da
podeli tu inicijativu? Čitav dodatak priče jeste da je Dačić premijer, što u nekoj političkoj praksi, s obzirom na pravna ovlašćenja, Dačić je čini liderom u smislu vođenja politike vlade i procene rada ministara. I to je jako komplikovano u koalicijnim vladama. Vladama koje ne bile koalicijne, premijer bi prosto razrešavao ministre. Ovako Dačić treba politički dogovor sa Vučićem, a bit će vrlo u suštini zanimljivo koga bi Vučić želao da rekonstruiš i sa kojim spiskom rekonstruisanih ministara bi se Dačić složio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna banka preporučila je bankama Srbije da reprogramiraju dugove građanima koji imaju kredite u švicarskim francima. Bude li prijedlog prihvaćen za mnoge stanovnike Srbije, bit će to rješenje problema nastalog rastom švicarske valute, bilježi Zoran Glavonjić.
Narodna banka Srbije preporučila je poslovnim bankama da klijentima omoguće da kredite u švajcarskim francima otplaćuju u ratama manjim u odnosu na prvobitno ugovorene. Banke bi trebalo da omoguće otplatu stambenih kredita u švajcarcima tako da ratu obračunavaju po kursu na dan odobravanja korigovano za rast franka u odnosu na evro najviše 8%. Aleksandar Kuzmanović, 58-godišnji inženjer iz Valjeva, koji se 2007. kod jedne banke zadužio za stambeni kredit od 36.000 švajcarskih franaka, što je tada bilo 22.000 evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi mu reprogram duga značio veliko olakšanje.
Posle 5 godina otplate dugujem negde oko 20.000 evra. Tad je banka nudila švajcarce uz mogućnost da kako poželim, ako nam to odgovara, pređemo na evre. Ja sam to shvatio da po početnom zaduženju prelazimo u evre, ako sam uzao 22.000 evra, nisam sanjao da posle 5 godina mogu opet odugam 22.000 evra. Bila je velika nelagoda i neizvesnost dok će to da ide i kako će se to završiti. Bilo je napeto.
U protekloj deceniji zbog naglog jačanja švajcarske valute mnogima su rate stambenih kredita rasle toliko da su ih teško otplaćivali, dok su i posle nekoliko godina otplate bili u situaciji da duguju isto kao na početku kada su uzeli kredit. U Srbiji oko 22.000 građana ima kredite u švajcarskim francima, uglavnom za kupovinu stanova, ali ih je u posljednje vreme bar malo spasilo slabljenje švajcarca u odnosu na evro. Posle nekoliko godina neizvesnosti i strahovanja brojnih klijenata banaka, vlast je reagovala i preporučila bankama da najkasnije do 1. avgusta korisnicima ponude nove anekse ugovora. Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, rekla je da se preporuka prvenstveno odnosi za kredite do iznosa u protivvrednosti od 80.000 evra.
Preporuka je koncipirana tako da najveće umanjenje rata imaju korisnici koji su najviše pogođeni velikim jačanjem kursa švajcarskog franka. Građani koji su uzimali kredite 2007. i prvih 9 meseci 2008. kada je švajcarski franak bio najslabiji, a takvih je najviše, bi u naredne 3 godine otplaćivali rate koje su za 12% do 19% niže od njihovih tekućih rata.
Na primjeru rate od 500 švajcaraca, ukoliko banke prihvate ovaj predlog, to bi značilo da bi mesečno umanjenje bilo od 60 do 95 franaka. Dušan Uzelac, urednik finansijskog web portala Kamatica, veruje da bi reprogram dugova svakako pomogao građanima koji inače u vremenu ekonomske krize jedva sastavljaju kraj sa krajem, ali da treba sačekati da bi se vidjelo da li i kako će banke prihvatiti preporuku NBS.
Na način kako je predviđeno će značiti u nekom procentnom iznosu sigurno neki 20% nižu ratu. Narodna banka Srbije je regulator tržišta i naravno da će svaku preporuku svaka od poslovnih banaka imati u planu da provede delimično ili u potpunosti, ali opet prilično je individualno, svaki slučaj se rešava na konkretnoj računici i banka će svakako napraviti svoju računicu i vidjeti da li se neke stavke njoj isplate ili ne.
Rukovodstva nekoliko banaka koje smo kontaktirali povodom stava Narodne banke rekla su nam da još nemaju komentar na preporuku jer je proučavaju i sagledavaju efekte njene eventualne primjene. Šteta koju su do sada građani pretrpjeli zbog kredita u francima istovremeno je bila korist za banke koje su im te kredite dale, a zaključak koji su izvukli iz tog iskustva uglavnom je stara poslovica: dva puta meri, jednom seci. Aleksandar Kuzmanović, jedan od 22.000 korisnika stambenih kredita u švajcarcima, posle svega kaže da se više nikada ne bi odlučio na takav korak.
Sigurno da ne. Pa jesam se osjećao prevarenim, čovjek nije imao izbora. Uvijek je bilo bez nužde se ne zadužuje, ali ne može se nekretina ni kupiti za gotovinu ili neki veći problem se reši. Mada čovjek nema tu izbora, sve je neizvjesno kad se veže stranu valutu. Uvijek postoji mogućnost da to skoči i da se dođe u problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan Marko Prelec smatra da nije podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta ključni razlog zastoja zemlje u reformskim procesima, nego podijeljena politička vizija. U razgovoru kojeg je s njim vodila Gordana Sandić Hadži Hasanović, Prelec je najavio zatvaranje Ureda za Balkan do kraja ove godine i pojasnio.
A to isto se može shvatiti kao priznanje činjenice da mi kao organizacija koja je fokusirana na sprečavanje smrtonosnog sukoba, oružanog sukoba, zaključuje da iako ovaj region, pa i drugi regioni gdje se povlačimo, Južni Kavkaz, Nepal i nekoliko drugih manjih prisustva, ne predstavlja više značajnu opasnost tog vrstog sukoba. Iako je očito da još uvijek postoje itekako ozbiljni politički problemi koje mogu uzdrmati stabilnost ne samo BiH, nego čitavog regiona.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu nema pomaka.
Treba prvo razlučiti u kojem smislu Bosna i Hercegovina zaostaje. Mislim da je jasno da zaostaje u smislu reforme koje su potrebne za članstvo u Europsku uniju i izgradnje jednog modernog upravnog sistema. Međutim, što se tiče ekonomskog rasta i života običnih građana, tu razlike su mnogo manje, mnogo skromnije i Bosna i Hercegovina možda malo polaganije raste nego ostale zemlje, ali nije tu neka dramatična razlika. A mislim da razlog je prilično jednostavan u političkoj paralizi, na činjenici da politička elita zemlje se ne može složiti oko nijednog bitnog pitanja napretka i može jedino se dogovoriti oko načina održavanja statusa quo.
Najveće zaostajanje je u procesu evropskih integracija i to su BH lideri sasvim zapostavili. To je svima jasno, ali nema racionalnog objašnjenja zbog čega je to tako. Šta je vaše tumačenje?
Zaista je teško reći. Na površini Svi se slažu da je potrebno napredovati prema Europi. Apsolutno svi. Nema značajnog euroskeptika, koliko ja znam, u Bosni i Hercegovini. Međutim, činjenica je da napretka nema, odnosno napredak toliko spor da je gotovo nevidljiv. Mislim da je to posljedica više paraliza političke situacije gdje je zakonodavstvo, dakle, u prenošenje europskih normi, domaće zakonodavstvo uopće se ne kreće. Zaista ne znam. Mislim da ljudi zaključe da politički lideri zaista ne žele i da su neiskreni kad tvrde da su za članstvo. Međutim, rezultata nema. To je jedna misterija. Ne?
To, između ostalog, pokazuje kakav je stepen neslaganja među BH političarima i o ovako značajnom pitanju.
I ne samo oko Europe, nego općenito. Napravili smo jednu malu studiju za zadnje vrijeme i zadnji niz godina, 5-6 godina, kad je bilo itekako ozbiljni politički paraliza u Bosni i Hercegovini. Unatoč tome, parlamentarna skupština je uspjela donijeti otprilike u prosjeku 5-6 zakona mjesečno. I to je tako bilo sve do zadnjih godinu dana kad je to tako reći stalo. I zadnjih godinu dana prosjek je jedan zakon mjesečno, dakle dramatični opad. Očito je da se nešto dešava i da se nešto pogoršava u političkom funkcionisanju u BiH, ali još nije, barem meni jasno, tačna dijagnoza šta se to dogodilo.
Koliko je tome razlog što je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta?
Sama podijeljenost zemlje ne mora biti fatalna. Ono što je problematično je podijeljenost političke vizije, da jedni vuku u jednom pravcu, a drugi vuku u suprotnom pravcu, dakle pomaka nema.
Posljednjih mjeseci učestale su kritike s više međunarodnih adresa o zastoju reformi u Bosni i Hercegovini. Kako ih vi tumačite i da li one odražavaju jedinstven stav internacionalne zajednice o Bosni i Hercegovini?
Prvo, takve kritike su manje više konstanta u političkom životu Bosne i Hercegovine i odnos BiH sa međunarodnom zajednicom. Teško je sjetiti se vremena kad poruke iz međunarodne zajednice nisu bile kritične prema liderima BiH. A druga stvar je da ono što je možda drugačije danas i na što ste vi ukazali, jeste da postoji jedna visoka doza frustracije i čak bih rekao beznađa u međunarodnoj zajednici oko pitanja šta uraditi u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon propasti tolikih inicijativa od reforme ustava, pitanje Sejdić-Finci, Butminski proces, itd. zadnjih godina zaista sad se pitaju kako dalje.
Sa Markom Prelecom, direktorom Međunarodne krizne grupe za Balkan, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bolonjski proces trebao je na visokim školama u Bosni i Hercegovini smanjiti broj predmeta, olakšati studentima pristup vanjskim izvorima spoznaje, omogućiti im učenje izvan zemlje. Sve to tako trebalo biti, ali sudeći prema stanju na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, izrodilo se u suštu suprotnost. Nastavni plan je sve opširniji, na godinu dana studenti imaju po 20 predmeta, a ukidaju im se ispitni rokovi, zabilježila je na arhitekturi Selma Boračić.
Ulica žrtava Bosanske Bolonje naziv je glavnog hola u zgradi Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. To je, kažu studenti, njihov način da pokažu profesorima, upravi, ali i mlađim kolegama na loše provođenje bolonskog sistema studiranja.
Profesor to uzme na svoj ruku kako nema odgovara, to je jedno predmeta, imamo dvije parcijale, nemamo završne, položimo te dvije parcijale iz drugog predmeta, nemamo uopšte parcijala.
Nije ta situacija od juče, to je od kako mi studiramo, međutim ove godine je nama prekipilo zato što se nam ukinu taj aprilski rok, jer je nemoguće položiti 13 predmeta u 5-6 dana.
Iako ne žele više šutjeti i trpiti samovolju BH fakulteta, ipak nisu željeli da objelodanimo njihova imena. A evo i zašto.
Do sada sam imala problema kada bi nešto rekla, kada bi dizala neku frku, kada bi potpisivala peticije, ako se nađe vaše ime na peticiji, uvijek se nađe neki problem, uvijek ga gledaju na drugačiji način, jednostavno, vi ste taj koji se buni, zašto se bunite. uvijek imate negativne bode.
Ono što studente arhitekture posebno zabrinjava je i činjenica da im se često ne ukaže na plan i program predmeta na početku semestra. Ne znaju iz kojih knjiga da uče, a članarina za fakultetsku biblioteku od ove godine je uvećana za 10 eura.
Jedan samo problem je ta biblioteka koju sam povećala sa 50 na 70 maraka. Nas 500 studenta puta 70 od 35.000 maraka od biblioteke najnoviji časopis 2000 i 2001. godine. A svi nam zahtijevaju da kupujemo te časopise, a jedan časopis stručni je od 30 do 50 maraka.
Pojedine knjige za buduće BH arhitekte koštaju i po nekoliko desetina eura.
Ja knjigu u boji nisam vidjela. Od kako sam krenula studirati, to su sve neke skriptice, to je sve nešto. Mislim, knjige stručne koje se kupuju znaju biti 100, 200, 300 maraka. Recimo Neufert koji nama najviše odgovara, a sam on košta, mislim, 300 maraka i to da je polovan.
Da, ja sam antikvarnicu kupila dvije knjige za 140 maraka.
Problem je što mi sve crteže printamo i to je ono, mislim, profesor to smatraju nečim, ono, mislim, to je šaša, da 40-50 maraka za jedan predmet, 70 maraka za printanje drugog predmeta, pa vrati zbog neke sitnice, pa ponovo printa. Tako da mjesečno nas zna izaći po 300-400 maraka samo printanje.
Literaturi nema, ona se prenosi s koljena na koljena. Sve te knjige, mi nju možemo samo zamoliti nekog arhitektu, možeš na posudu, od danas dostavljamo, mi to kopiramo.
Uz sve to tvrde kako na fakultetu radi nekoliko profesora koji ne žele da im prenesu niti znanje, niti iskustvo.
Ima profesora koji žele da prenesu znanje, daju 100% od sebe. Ima profesora koji ne žele to da prenesu. Ja sam se učio i ti ćeš se učiti. Ono što sam ja naučio na fakultetu, to ću da ti prenesem. Ono što sam naučio u struci, to je moje znanje.
Uprava fakulteta smatra luksuzom nešto što je normalno na fakultetima ove vrste, kao što su legalni arhitektonski softveri u računarskom centru kojih nema nikako. Nemaju ni maketarnicu, a kako kažu, ni nekih predmeta.
Mi iz svakog predmeta, iz svakog projekta moramo predavati 3D prikaze, tlo, crta, nacrta, preseke. Mi taj predmet, kako se to crta, nismo imali. Desilo se ove godine, a i ranije, da su profesor sami preporučivali da plaćamo te 3D-ove i da su davali brojeve telefona nekih svojih ljudi koji su njima crtali 3D-ove, da se ti 3D nacrta kako treba, jer oni ne smatraju to kako treba.
Studenti arhitekture su se ipak usudili pomjeriti s mrtve tačke i pokazati svoj bunt na jedan vrlo kreativan način. Postavili su pitanja osoblju ovog fakulteta, šta je sa njihovim osnovnim pravima. Pitanja su postavili javno, plakatima unutar fakultetskih prostorija i oglasnim pločama. No odgovor nisu dobili. Ukinuto im je i to pravo, jer su plakati uklonjeni već u ranim jutarnjim satima. Potom je uslijedila još jedna akcija. Hodnicima fakulteta sarkastično su dali nazive ulica. Ulica žrtava Bosanske Bolonje trebala bi ukazati na neadekvatnu provedbu bolonskog procesa, a ulica Sarajevske škole arhitekture da pokaže da je ista davno izumrla. Idejni tvorac kreativnog bunta predsjednik Asocijacije studenata arhitekture Emira Ščerić.
Kamp je prelila, znači, nakon nedobijanja odgovora na sve te dopise. Znači, u ovom mjesecu je poslato, kažem, 10 dopisa, ni na jedan nije dobio odgovor. Zato smo napokon postavili pitanje svima. Fakultet bi trebalo dati odgovore na to što mi tražimo.
Studenti arhitektonskog fakulteta kažu kako neće odustati. Podršku im je dao studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i sudeći po pričama studenata, uskoro bi se sličan bunt mogao desiti na svim fakultetima u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seluma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema pouzdanih podataka koliko u Crnoj Gori ima djece s posebnim potrebama, ali pouzdano se zna da ima predrasuda prema njima. Jasna Vukičević bilježi izvjesne pomake u brizi države. Izgrađeno je 6, a u pripremi je još 3 dnevna centra koji će djeci i mladima s posebnim potrebama omogućiti druženje u stručnu pomoć, a za uključivanje u svakodnevni život.
Populacija osoba sa smetnjama u razvoju spada u najmarginalizovanije društvene grupe, a istraživanja ukazuju da su uzroci u nezaposlenosti, neadekvatnoj socijalnoj politici i nedostatku institucija za ovu oblast. Zato su mnoge porodice djece sa posebnim potrebama bez dovoljno stručne pomoći.
U stvari meni treba personalni asistent, a pošto ga Budva nema, onda bi to bila ja. Ja kažem, kakva svrha onda ljudi, jer ona ne hoda, ona ne govori, ona je meni nonstop na rukama, ona je teška. Ja nemam snage, a možda bih i da radim jer sam podstanar, da bi mogli da živim jer imam i stariju ćerkicu koja je 14. godina sad.
A o tome koliko imamo predrasuda prema osobama sa smetnjama u razvoju govori posljednja UNICEF-ova anketa u kojoj se čak oko trećine građana izjasnilo da ne bi voljelo dijete sa smetnjama u razvoju u istom vrtiću ili školi sa njihovim djetetom. Socijalna distanca raste sa povećanjem bliskosti odnosa, pa tako svega trećina građana odobrava da je dijete sa smetnjama u razvoju najbolji prijatelj njihovog djeteta. Za Ljiljanu Stanojević i ovakva statistika je daleko od realnog odnosa društva prema ranjivim grupama.
Sad ću vam najiskrenije ovako reći. Slušam sad gospođu koja stoji ispred UNICEF-a, mislim, ja kažem, ne znam gde su pravljeni ti podaci, mislim, gde je rađena anketa. Ja lično kao majka bolesnog djeteta, znači 7 godina sam ovdje, doživjela sam da budem izbačena iz autobusa zato što dijete pušta neartikulisane zvuke koje vozaču izuzetno smetaju i bude ismejana od pojedinih koji su putnika u autobusu. Znači, problema na autobuskoj stanici, da vam neko doda ruku, da vam nešto pomogne, evo prilaz. Gde vidite prilaz za djecu sa invaliditetom? Tako da, ja mislim, nikakva ljubaznost u bilo gdje. Gdje god odete, ono, samo prosleđuju.
Iako se promjene dešavaju presporo, poboljšanja u odnosu na osobe sa smetnjama u razvoju ipak ima. U Crnoj Gori je posljednjih godina otvoreno 6 dnevnih centara, u Bijelom Polju, Plavu, Nikšiću, Podgorici, Herceg-Novom i Ulcinju. Izgradnja još 3 je u toku u Beranama, Mojkovcu i na Cetinju. Mirjana Đurić iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.
To znači da djeca koja imaju teške smetnje u razvoju ne mogu se uključiti ni u jedan vid obrazovanja, mogu da borave tamo. Biće obezbijeđen prevoz. U dnevnom centru oni imaju stručnu podršku koja obezbijeđuje osnove medicinske rehabilitacije, socijalizaciju, učenje nekim vještinama samoposluživanja, očuvanje tih dostignutih vještina, a za neku djecu i razvoj vještina koja će i znanja koja će im obezbijediti kasnije uključivanje u obrazovni sistem. Za to vrijeme njihovi roditelji moće da organizuju sebi život, neće biti vezani 24 sata za njih.
Izgradnja dnevnog centra u Budvi planira se za 2015. godinu, no neki potencijalni korisnici ne mogu čekati toliko dugo. Iako smatra da je porodično okruženje najbolje za život osobe sa smetnjama u razvoju, Ljiljana Stanojević svoju kćer planira da odvede u jednu od institucija u Srbiji.
Eto, čisto vidimo kako će ona se uhoda, kako će uopšte to da podnese, pošto ona, da kažem, psihički dosta stvari razumije, previše je vezana za nas, mi za nju, da vidimo da li ćemo mi moći jedno i bez drugih i uopšte da vidim kako taj program utiče na nju. I ja se slažem sa većinom ljudi da je za takvo dijete porodica najbolje okruženje, ali da mi bar imamo neku pomoć. Zato sam se odlučio na ovaj korak, mislim, teška srca, do zla Boga, da se bojim u nekim trucima da ću da odustanem, ali da dijete svoje dam negdje gdje će neko brinuti o njoj, raditi, ali da je stručan za taj vid djece, a da ja mogu kao čovjek da idem da radim, da ja mogu da izdržavam i školu i starije dijete i da živim kao čovjek, da više ne prosjačim, tako reći, da mi neko nešto da kad treba da idem na operacije, neku pomoć ili bilo šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijelo dugme, Podgorica, Zlatna palma, CNN, Ljudsko srce, Svinga, Nautilus. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I
to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Ršani i Sabina Čabaravdić.